Președintele Agenției Naționale de Integritate, Horea Georgescu, este la discuția de luni. Am văzut, domnule Georgescu, tot mai multe cazuri de consilieri locali, județeni, de primari, acuzați în ultimele luni, cel puțin de ani, de conflict de interese, iar pe dumneavoastră v-am auzit recent vorbind de un adevărat fenomen. Adică?
Așa cum am mai declarat, din cazuistica Agenției Naționale de Integritate a rezultat faptul că aceste situații sunt foarte des întâlnite. Pornind de la acest lucru, agenția a desfășurat un studiu la nivel național, unde a identificat zeci, sute de consilieri județeni și locali. La nivelul consiliilor județene și la al consiliilor locale, municipii, reședință de județ, care au firme, ei sau soțiile acestora, sau copiii lor, care, prin procedee de licitații aparent legale, drenează banii publici în buzunarul propriu. Mai precis, se votează un buget, se întocmește un buget, iar după care, întâmplător, banii ajung la firmele consilierilor locali sau județeni.
Ați vorbit de un fenomen, dar din situațiile analizate de ANI, din sesizările primite la Agenția de Integritate, cam despre ce cifre e vorba, despre ce vorbim aici? Dintr-un consiliu județean sau local,
vorbim
câți fac asta?
Foarte mulți. Sunt mii de consilieri. Procentul este foarte mare. O cifră estimată este undeva la 25% dintre ei ce am reușit să identificăm până acum, dar cifrele pot crește în momentul în care, în funcție de resursele pe care le avem, să putem efectua acest gen de analiză și la nivelul altor administrații publice locale.
Până în acest moment, cam câte cazuri de consilieri locali, județeni, primari aveți trimise în instanță sub acuzația de conflict de interes?
Sunt câteva zeci de cazuri. Aș identifica cele mai mediatizate în cazul a unor președinți de consilii județene. Aici aș vorbi unde avem și o decizie de în primă instanță. Cazul Ostaficiu, cazul Nicolescu și cazul Pruteanu.
Sunt
șef de consilii județene. În două dintre aceste cazuri am obținut o decizie pozitivă, adică a fost respinsă acțiunea persoanei care a formulat contestația, iar într-un caz, respectiv celul al domnului Nicolescu, după solicitarea de strămutare a procesului, am ajuns la Curtea de Apel Târgu Mureș, unde acțiunea a fost admisă și am mai declarat, după motivarea sentinței, luăm în calcul sesizarea inspecției judiciare în acest caz, deoarece este anormal ca un șef de instituție, președinte de Consiliu Județean, să semneze zeci de contracte cu propriile firme.
Despre ce caz vorbim aici?
Cazul Nicolescu.
Asta președintele Consiliului Județean Argeș.
Să semneze aceste contracte și să nu pățească nimic. Vom vedea mai departe, în momentul în care vom formula și recursul în această situație, să gestionăm mai departe acest caz.
E doar problema acestor politicieni, pentru că până la urmă majoritatea fac parte dintr-un partid sau altul, sau e și o problemă legislativă?
Este și o problemă legislativă din perspectiva sancțiunilor care se aplică în aceste cazuri. În primul rând, faptul că un conflict de interese care rămâne definitiv, nici astăzi nu avem decizii care să anuleze acele contracte. De ce? Instanțele interpretează în mod diferit. Spun, bun, a fost un conflict de interese, dar ANI trebuie să inițieze o acțiune în civil pentru anularea acelor contracte.
Punctual, contract.
Ce relevanță mai are o decizie, chiar și definitivă, de anularea unui contract după ce vom ajunge în acea situație, după 3 sau 4 ani, când contractul a fost plătit, executat, poate alesul care a gestionat această situație nu mai este în mandatul respectiv. Deci mecanismul nu este eficient de la un cap la altul. Sancțiunile nefiind descurajante, atunci nimeni nu se ferește să le abordeze. Și de aceea, părerea mea că a devenit un fenomen de masă și faptul că prin acest fel poate se finanțează și campaniile electorale.
Adică ce spuneți toți acești politicieni, fie că vorbim de consilieri local, județeni, primar, șef de consilii județene spun, păi, ce să facă ani în afară de o declarație obținută în instanță și anume că aș fi incompatibil, nu se întâmplă nimic altceva.
Aici vorbim de conflict de interese sau incompatibilitate. Incompatibilitate înseamnă pierderea mandatului, dar persoana respectivă poate să candideze pe o altă funcție. Deci dacă a fost președinte al Consiliului Județean și a fost identificat într-o situație de conflict de interese sau incompatibilitate, poate candida pe funcția de primar.
Sau consilier local.
Sau consilier local. Ceea ce nu e niciun element descurajant în această modalitate de a se aplica legea. Mai mult decât atât, ce facem în momentul în care obții o decizie mult prea târziu? Cum aplici acea decizie? Sunt o grămadă de probleme în materia conflictelor de interese și a incompatibilităților care necesită o abordare legislativă de fond care să îmbunătățească acest mecanism.
Pe scurt,
Aș vrea să vă dau o cifră. În cazurile de incompatibilitate identificate de anii, acestea au fost câștigate în proporție de 92% în instanțe, definitiv și irevocabil. În schimb, sancțiunile aplicate sunt nesemnificative. Și din perspectiva legislației sau din perspectiva imposibilității aplicării acestor sancțiuni.
Și atunci, domnule Georgescu, ce credeți că ar trebui schimbat la lege? Principalele una, două, trei modificări care, în opinia dumneavoastră, se impun în acest moment?
Unu, un singur grad de jurisdicție. În sensul în care pentru cazurile de incompatibilități sau conflicte de interese. Vă dau un exemplu. Prin legea micii reforme a justiției, sancțiunile pe amendă contravențională la circulație se judecă într-un singur grad de jurisdicție. Ceea ce
la tribunal sau judecătorie.
Exact, ar îmbunătăți și ar fluidiza ca marcă temporală procesul.
N-ar încărca nici rolul altor instanțe superioare.
Eu cred că este o incompatibilitate. Realitatea este simplă, la fel și un conflict de interese. Ai semnat un contract. Nu contează dacă procedura a fost legală sau nu, ci că ai participat la acel proces de decizie. Despre asta este conflictul de interese. O incompatibilitate. Ocupi două funcții în același timp. Lucrurile sunt foarte simple. Pot fi îmbunătățite aceste mecanisme. Al doilea element. Procedura prin care se evaluează conflictul de interese de către instanță după agenție să includă și anularea contractelor. Adică să fie dispusă odată cu menținerea actului de constatare al anii și anularea contractelor.
Asta ca sancțiune automată.
Ca sancțiune automată și, în plus, la fel, niște...
Anularea contractelor cu recuperarea banilor.
Absolut. Absolut, cu recuperarea banilor. Și, în plus, o sancțiune disciplinară privind interzicerea unei candidaturi pe orice funcție pe durata a două exerciții electorale sau imposibilitatea numirii într-o funcție publică pe o perioadă nelimitată. Este absolut aberant să ai o persoană care s-a aflat într-o situație de conflict de interese, care poate a fraudat zeci de milioane de euro și după 3 ani să poată fi numită într-o funcție publică.
Alte modificări?
În perspectiva verificării averilor nejustificate, ANI trebuie să aibă un instrument prin care poate verifica nu numai soțul sau soția și copiii aflați în întreținere, ci și persoane fizice care sunt incidente în declarație de avere prin împrumuturi sau, de asemenea, firme în care demnitarii sau funcționarii publici au participații. Aici încercăm
acum prin lege puteți verifica doar demnitarul și
soțul și soția soțul, și copii aflați în întreținere până la 18 ani.
Atât.
Atât.
Încercăm... Iar din practică ce situații rezultă? Ca să înțeleg de ce e nevoie de modificarea asta.
Este foarte simplu. Există situații de împrumuturi care nu sunt declarate și care apar ca probă în instanță. De exemplu, noi solicităm confiscarea unei sume de 3 milioane de euro. În momentul când cazul ajunge la instanță, persoana respectivă vine și spune am niște contracte de împrumut, nu le-am trecut în declarația de avere. În unele cazuri am văzut că nici nu este necesar un contract de împrumut, ci doar declarația persoanei respective că a furnizat o anumită sumă de bani, iar acest element este admis ca probă și diminuează suma pe care noi o cerem spre confiscare. Deși nu există niciun fel de documente financiare, nu există tranzacții bancare, nu există nimic altceva care să conducă, care să conducă la o ipoteză rezonabilă că acea persoană, de fapt, a beneficiat de acei bani. Este o modalitate foarte...
De a evita confiscarea.
Da. Foarte, foarte desuzitată de a evita confiscarea și sau de a diminua sumele pe care noi le cerem ca și confiscare. În această materie trebuie făcut ceva. Noi acum încercăm să suplinim acest neajuns prin colaborarea cu Agenția Națională de Administrare Fiscală, în sensul în care unde avem situații pe persoane fizice sau firme private, le transmitem și dumnealor să verifice niște elemente. Dar ca și procedură cu finalitate, nu există încă o practică.
Toate modificările legislative despre care ați vorbit le-ar putea iniția foarte simplu guvernul. Chiar așa, fără majoritatea din Parlament, care se subțiază pe zi ce trece, dar ar putea face un act de bunăvoință politică, să arate cel puțin că dorește să facă astfel de modificări și să-și asume Parlamentul dacă le respinge sau nu. Ați vorbit la guvern?
Am avut discuții la nivelul Ministerului Justiției, beneficient și de susținerea guvernului. Problema este în felul următor. Atunci când o lege incidentă cadrului legislativ al Agenției Naționale de Integritate ajunge în Parlament, știm cu toții ce se întâmplă.
Ce se întâmplă?
Zeci de amendamente care reduc nici măcar la lorul unei biblioteci a instituției noastre. Ceea ce este un fapt regretabil, care afectează în mod grav și imperativele mecanismului de cooperare și verificare și, în ultimul rând, și perspectiva aderării la Schengen.
Adică de câte ori trimiteți sau de câte ori se întâmplă să se discute despre legea de modificare a anii, cei de la UDMR am văzut că fac în așa fel încât caută să diminueze atribuțiile anii.
Să le diminueze este un cuvânt mult prea blând. Să lase agenția fără niciun fel de instrumente. Noi am abordat situația cu Ministerul Justiției și au fost discuții foarte deschise în ceea ce privește perspectiva oportunității modificării cadrului legislativ, deoarece comportă riscuri foarte mari. Comportă riscuri foarte mari pentru că suntem puși în fața faptului cadrul legislativ să fie amendat în așa fel încât să ni se submineze atribuțiile.
Bun, deci pe de o parte spuneți că e nevoie de modificarea legii pentru a avea mai multă putere, pentru a avea mai multă eficiență, de fapt, dar pe de altă parte nu puteți face un demers de modificare a legii în Parlament pentru că acolo riscați să rămâneți și fără puterile pe care le aveți.
Exact. Gândiți-vă și dumneavoastră, știm foarte bine care sunt premisele aderării la Schengen, știm foarte bine care este importanța unui raport pozitiv în cadrul mecanismului de cooperare și verificare, dar din aceeași perspectivă am văzut parlamentari care, în mod individual, eu nu aș arunca o anatemă pe un întreg partid politic, având probleme cu Agenția Națională de Integritate în cazuri instrumentate de ANI, încearcă să amendeze cadrul legislativ pentru a dezincrimina propriile fapte penale. Și aici s-au văzut foarte clar persoanele care au formulat aceste amendamente în scris, fără să țină cont de toate aceste elemente care afectează profund relația României în raport cu partenerii externi.
Horia Georgescu, noul președinte al Agenției Naționale de Integritate, este la discuția de luni. Până acum ați fost secretar general ANI, acum de câteva săptămâni, două, trei săptămâni sunteți președinte.
În mod oficial. Din data de 17 aprilie.
Cazul Andon. Sergiu Andon, deputat PC, e în Parlament, e și avocat, a fost declarat incompatibil, legea îi interzice să fie și parlamentar și să funcționeze ca avocat pledând în cauze penale. Ce se mai întâmplă?
În mod normal, astăzi trebuia să aibă loc la Comisia Juridică o nouă analiză a acestui caz. Pentru noi problema este simplă. Cazul acesta a trenat 3 ani de zile pe rolul instanțelor de judecată. Și mai mult decât atât, a trecut și printr-o excepție de neconstituționalitate. Deci este validat în totalitate. Acum trebuie aplicată sancțiunea. Adică domnul Sergio Andon trebuie să-și piardă mandatul, pentru că incompatibilitatea dumnealui a continuat și în mandatul 2008-2012, nu așa cum susține dumnealui că a fost situația dinainte de 2008.
Păi și de ce lucrurile întârzie? Că în Parlament nu se întâmplă nimic, adică e declarat incompatibil. Spuneți că ar trebui să-și piardă mandatul domnul Andon și totuși e în Parlament, mai departe.
Da, noi am făcut toate demersurile. Vedeți dumneavoastră, aceste cazuri sunt similare cu cele de cerere de ridicare a imunității din partea altor instituții.
Da, stați așa, cine trebuie să constate în Parlament că domnul Andon nu mai este de astăzi deputat?
Potrivit legii, se face, biroul permanent trimite către Comisia Juridică a Camerei Deputaților acest document. În mod normal ar trebui să fie o procedură foarte simplă, practic, de a lua act de această decizie și transmiterea acestui raport către plen la vot. Care?
Și acum hârtiuța trimisă de ANI în cazul deputatului Andon, unde se află ea?
Se află la Comisia Juridică a Camerei Deputaților. A fost o discuție săptămâna trecută referitoare la acest caz. Trebuia să fie astăzi, am înțeles că s-a amânat pentru mâine și așteptăm cu nerăbdare această decizie.
Deci mâine ce pot să vă spun? Urma să fie trimisă din Comisia Juridică adresa asta sau raport, ce e?
Raportul către plen la vot.
Așa, și plenul să voteze.
Plenul să voteze. Ce pot să vă spun este că sunt sigur că Comisia Europeană stă cu ochii pe aceste cazuri pentru a vedea dacă cadrul legislativ privind incompatibilitățile este eficient sau nu în aplicarea sancțiunilor.
La ce vă așteptați? Spuneți că ați avut o discuție, nu? În care vi s-a explicat că s-a amânat cazul ăsta, dar din realist vorbind acum, vedeți și dumneavoastră ca și noi, cei din presă, migrații parlamentare, pierderea majorității în Senat, probleme în general cu majoritatea parlamentară.
Ce pot să vă spun este că noi avem o decizie definitivă și irevocabilă obținută la Înalta Curte de Casație și Justiție. Există o sancțiune care trebuie aplicată. Dacă această sancțiune nu se aplică, este clar că nu avem un proces de decizie clar și eficient și asta subminează pe fond orice efort îl fac instituțiile anticorupție în raport cu mecanismul cooperare și verificare și în legătură cu Schengen, unde știți foarte bine care este poziția olandeză.
Discuția, domnule Georgescu, cred că e valabilă și în cazul instanțelor care judecă mari dosare de corupție și unde nu avem, cu câteva excepții, mici deocamdată, decizii definitive, de condamnare sau de achitare. Dar, până la urmă, cei de la Comisia Europeană asta așteaptă, decizii definitive în marile dosare, indiferent cum sunt ele.
Ce pot să vă spun este că în ultima vreme lucrurile s-au optimizat și s-au îmbunătățit în ceea ce privește în Alta Curte de Casație și Justiție. Dar acest lucru, la fel, trebuie să devină un mod de viață, să se întâmple la toate nivelurile instanțelor, pentru că sunt și alte procese care trenează cu ani în cadrul instanțelor inferioare, ca să putem vorbi de un sistem sustenabil și irreversibil. E nevoie în continuare de istoric de cazuri, substanțial, ca să putem să spunem că, într-adevăr, problema este remediată.
Ultima chestiune, Horia Georgescu, mai sunt câteva săptămâni, zile, de fapt, până la debutul oficial al campaniei electorale. Aici, Agenția Națională de Integritate are un rol important, pentru că miile, sutele de candidați la locale vor trebui să-și...
Zecile de mii.
Sau zecile de mii. Cât sunt, apropo? Aveți experiența alegerilor?
Peste 40.000 de candidați la alegerile locale. Ce pot să vă spun este
trebuie
că...
Trebuie să-și depună declarațiile de avere unde?
Și de interese, și de la birourile electorale locale, care la rândul lor le transmit Agenției Naționale de Integritate.
Așa, iar noi, opinia publică, ziariști, cetățeni simpli, dacă vrem să știm ce scrie un candidat sau altul în declarația de avere respectiv de interese, putem afla asta?
Da. Ce pot să vă spun este că Agenția Națională de Integritate va dezvolta o secțiune pe portalul nostru Alegeri 2012, în care declarațiile de avere primite primite la ANI vor fi procesate în termen de 48 de ore, în așa fel încât toată lumea să poată accesa aceste documente într-un format prietenos, pe zone geografice, pe funcția pe care candidează respectivul ales, în așa fel încât transparența din punctul nostru de vedere să fie asigurată. Și săptămâna viitoare vom începe o campanie de conștientizare privind modalitatea de transmitere a declarațiilor de avere, modalitatea de întocmire a acestora și, nu în ultimul rând, atribuțiile pe care le au inclusiv autoritățile electorale în acest proces.
Cât timp au la dispoziție candidații, domnule Georgescu, să-și depună aceste declarații de avere și de interese?
Odată cu depunerea candidaturii în mod oficial,
în acel moment,
declarația de avere și de interese trebuie transmisă.
Către ANI.
Nu, de către biroul electoral respectiv către ANI. Aici va trebui ca și birourile electorale să le transmită foarte rapid spre ANI, ca noi să le putem procesa în timp real.
Și dacă nu o fac, dacă acești candidați nu își depun declarațiile de avere și de interese, ce riscă ei? Că tot vorbeați înainte de scăpări în lege.
Da, aici riscă o sancțiune contravențională pe care o vom aplica fără diferențiere în cuantum maxim de 2000 de lei și verificarea din oficiu a averii.
2000 de lei amendă?
Da,
este un mizilic pentru un candidat care vrea să-și ascunde o avere de 10 de mii, sute de mii de euro.
Da.
Obținuți, nu tocmai cinstit,
riscă și verificarea din oficiu a averii, pe lângă sancțiunea contravențională.
Astea merg la pachet.
Merg la pachet. În aceste situații vom acționa concret. În plus de asta, eu cred că cetățenii cu siguranță vor sancționa printr-un vot negativ o persoană care nu-și depune declarația de avere și de interese.
Sunteți convins?
Sper.
Vă mulțumesc foarte mult. A fost Horia Georgescu, președintele Agenției Naționale de Integritate, invitatul discuției de luni.